брати Міллат, Гіфан, Тірон, Мо Гусейн Ішмаель, Шива, Абдул Колін та Абдул Джиммі стояли, як барани перед новими воротами посеред станції, а новорічний натовп танцював навколо. «Супер», – сказав Міллат. «Ну, і що тепер робити?» «А ти читати не вмієш?» – спитав Абдул Джиммі. «Ми зробимо те, що там написано, брати», – сказав Абдул Колін, обрізаючи будь-які сварки своїм глибоким заспокійливим баритоном. «Ми пересядемо на Фінчлі Роуд з волі Аллаха». А Міллат справді не міг прочитати того, що там написано. Він обкурився. Був другий день Рамадану, і кожен нерв його тіла лічив хвилини до кінця робочого дня і пішов додому. Але все ж в його мозку залишався якийсь один трудоголік, який товк і товк одну думку. Навіщо? Навіщо ти обкурився, Міллате? Навіщо? Добре питання. А вчора в полудень він знайшов у шухляді замотану в целофан вісьмушку, яку колись не піднялася рука викинути, і викурив її всю. Частину він викурив просто з вікна своєї спальні. Потім пішов у Гладстон-парк і викурив ще трохи. Більшу частину він викурив на стоянці Вілесденської бібліотеки. А скінчив на гуртожитській кухні такого собі Ворена Чепмена, південноафриканського скейтбордиста, з яким вони колись давно тусувались. І в результаті він зараз був у повному ступорі. Він стояв з усіма тут на платформі, а був у такому ступорі, що чув не тільки звуки, а й звуки у звуках, і навіть звуки звуків у звуках. Він чув тупіт мишки, що бігли десь уздовж шпал, на якомусь вищому рівні гармоніюючи зі скрипом рейок і спорадичними вдихами старої жінки десь за 20 футів. Навіть коли на платформу в'їжджав поїзд, Міллат все ще чув ці звуки. І потім є такий рівень накуреності, Міллат знав про це, такий супер-пупер рівень накуреності, коли ти досягаєш майже дзен ясності і виходиш на тамтой бік почуттів з таким ясним розумом, ніби ніколи не запалював першої цигарки. О, як Міллат цього хотів! Він хотів лише, щоб учорашньої трави вистачило на таке. Але її не вистачило. «Ти нормально, брат Міллат?» – спитав Абдул Колін стурбовано, коли відкрилися двері вагона. «Ти аж позеленів!» «Нормально, нормально», – відповів Міллат і прибрав нормального вигляду, бо травка все-таки не бухло. Як би хріново тобі не було, все ж, добре напружившись, можна зібрати кишки докупи. Щоб довести це самому собі, він помалу, але впевненим кроком пройшов через увесь вагон і сів у самому кінці рядка братів між Шивою і якимись перезбудженими австралійцями, що їхали на іподром. А Шива, на відміну від Абдула Джиммі, добре знав, звідки у кого ноги ростуть, і відрізнив би Міллатову побрехеньку на відстані 50 ярдів. «Міллате, старий», – тихо сказав він, впевнений, що інші його не чують через шум коліс. «Що ти з собою робиш?» Міллат подивився просто перед себе і сказав своєму відображенню у дзеркалі: «Я готуюсь». «Отак себе заплутуючи?» – засичав Шива. Він підглянув у ксерокопію сури 52-ї, яку підзабув. «Ти здурів?» «Тяжко це запам'ятати, якщо ти десь на планеті Марс». Міллат хитнувся і повернувся до Шиви несподівано різко. «Я не до того готуюсь. Я готуюсь до дії, бо ніхто більше цього не зробить». Ми втратимо одну людину, і всі ви зрадите справу. Ви дезертири, але я витримаю.
Шива замовк.
Мілад натякав на нещодавній арешт брата Ібрагіма ад-Діна Шукралаха за сфабрикованими звинуваченнями в ухиленні від податків і цивільних правопорушеннях. Ніхто не сприйняв це всерйоз, але всі розуміли, що це попередження від метрополітальної поліції про те, що вона пильно стежить за ХВІ. У світлі цього арешту Шива був першим, хто відмовився від плану А. І одразу за ним це зробили Абдуль-Джимі і Гусейн Ішмаель, який, попри своє бажання вилити на когось, хоч на когось, свою агресію, мав крамничку і мусив про неї думати. Цілий тиждень брати люто сперечалися. Мілад обстоював план А. Але 26-го числа Абдул-Колін, Тірон і нарешті Гіфан вирішили, що план А не відповідає таки довгостроковим інтересам хранителів вічного ісламу. Вони не могли потрапити у в'язницю, якщо вони не певні, що хранителі мають достойних лідерів їм на заміну. Тож план А відмінили. На швидку руч був викроєний план Б. План Б передбачав, що 7 представників хранителів вишикуються в центрі Маркусової прес-конференції і цитуватимуть 52-гу суру. Спочатку арабською, це зробить сам Абдул-Колін, а потім англійською. Мілата нудило від плану Б. І що це таке? Ви збираєтеся читати йому? Це кара? Що сталося з помстою? Що сталося з карою, з джихадом?
Ти вважаєш, спокійно спитав Абдул-Колін, що слова Аллаха, даного пророку Мухаммеду, «Салла Аллах, Аллахі васалам», недостатньо?
Ну, ні. І хоч Мілетові блювати хотілося, він мусив поступитися. На місце питань честі, пожертви, обов'язку, життєвих питань, які довго лиліялися клановими розборками, і заради яких Мілет, власне, і долучився до хранителів, на їхнє місце було поставлене питання перекладу. Усі погодилися, що жоден переклад Корану не може бути достовірним Божим словом. Але водночас усі визнали, що план Б чимало втратить, якщо брати будуть цитувати нікому незрозумілою мовою. Тож питання полягало в тому, який переклад і чому. Чи це мав бути один із невартих довіри, але чітких перекладів орієнталістів? Палмера 1880, Белла 1937-1939, Арбері 1955, Давуда 1956, ексцентричний, але поетичний переклад Родвела 1861, переклад старого улюбленця, пристрасно відданого, наверненого з англікан Мохамеда Мармадука Пікхола 1930. Чи переклад когось з арабських братів, прозаїчного Шакіра чи вибухового Юсуфа Алі? Цілих 5 днів вони сперечалися. Коли Мілад зайшов до Кілбурн-Холл увечері, це коло нібито фанатичних фундаменталістів більше нагадувало засідання лондонського книжкового огляду. «Але Девуд важкий!» – пристрасно сперечався брат Гіфан. «Я вас відсилаю до 52-44. Навіть якби вони побачили, що частина неба впала на землю, вони б сказали – це ніщо інше, ніж скупчення хмар. Скупчення хмар – це ж вам не рок-концерт. У Родвелла, принаймні, якось поетичніше, більш подібне на природну арабську. А побачать вони, як падає півнеба, то скажуть лиш, це затверділа хмара. Півнеба затверділа. Ефект значно більший, ні? І тут несміливо мо Гусейн Ішмаель. Я просто різник. Маю собі крамничку на розі. Я не можу щось особливо тут робити висновки, але мені дуже подобається оця остання фраза. Це Родвелл, здається. Так-так, Родвелл. І як сутінок впаде, слав його, коли засяють зорі. Сутінок впаде. Як на мене, це мила фраза. Звучить, як балада Елвіса. Набагато краще, ніж отут у Пікхола. І вночі також співай йому славу, і коли зірки зійдуть, теж. Коли сутінок впаде, набагато приємніше. «І це те, заради чого ми всі тут зібралися?» – зарепетував Мілет. «Це для цього ми прийшли до хранителів вічного ісламу? Щоб сидіти і нічого не робити? Не відривати задниці від стільців і гратися словами?» Але план «Б» був ухвалений. І ось вони бігли через Фінчлі-роуд на Трафальгарську площу, щоб втілити його. І тому Мілад був обкурений, щоб стало духу зробити щось, крім слів. «Я твердий», – сказав Мілад Шиві на вухо, розмазуючи слова. «Ми тут саме для цього, щоб бути твердими. Тому я й прийшов у хранителі вічного ісламу. А ти чого сюди прийшов?» Ну, насправді Шива прийшов до хранителів з трьох причин. По-перше, бо його вже замучила ця фігня – бути єдиним індусом у ресторані, де працюють самі бенгальські мусульмани. По-друге, начальник внутрішньої охорони у хранителів перекреслював другого офіціанта в палаці. І по-третє, це його вивищувало в очах жінок. Не жінок-хранителів, які хоч і вродливі були екстремально цнотливими, але інших жінок, які раніше були у відчаї від його непередбачуваності, а тепер були вражені його новим аскетизмом. Вони обожнювали бороду, терлись сосками об капелюха і говорили Шиві, що в 38 він нарешті перестав бути хлопчиком. Жінок приваблювало те, що він їх відкидав. І чим більше він їм відмовляв, тим більший успіх мав. Ну, звісно, довго Шива протриматися не міг, і тепер у нього було стільки кицюнь, як ніколи до того. А врешті Шива знав, що правди тут не особливо потребують, тому відповів, бо це мій обов'язок. «Тоді ми з тобою на одній хвилі, брате Шива», – сказав Мілет і спробував поплескати його по коліні, але схибив. «Питання в чому? Ти його виконаєш?» «Сорі, старий», – зауважив Шива, забираючи Мілетову руку звідти, куди вона впала, поміж своїх ніг. «Але як зважити на твій стан, питання в тому, чи виконаєш його ти?» Оце було питання. Мілет був не зовсім певний, що він зробить щось, чи не зробить з того, що буде правильним, і глупим, і добрим, і нікудишнім. «Міл, ми затвердили план «Б», – наполягав Шива, спостерігаючи хмарку сумніву на Мілетовому обличчі. «Давай просто виконаємо план «Б», окей? Немає жодного сенсу, щоб створювати собі проблеми. Старий, ти такий самий, як твій тато, класичний ікбол. Просто не можеш дати собі спокій». не можеш дати воді текти собі, чи як там нахрін кажуть?»
Мілет відвернувся від Шиви і подивився на свої черевики. Спочатку він мав більше впевненості, уявивши собі подорож як холодну пряму стрілу на Джубілі Лайн. Вілесден Грін, Чарінг Крос, жодних пересадок, не так, як оце туди-сюди між станціями. Просто пряма лінія на Трафальгар. А потім ескалатором вгору на площу і обличчя в обличчя із ворогом свого прапрапрадіда Генрі Гейлоком на його загидженому голубами п'єдесталі. Це надавало йому мужності. Він увійде в інститут Пере з помстою і переосмисленням у серці. І зі славою. І він.
«Здається, – сказав Мілет, – я зараз буду блювати».
«Бейкер-стріт», – вигукнув Абдул-Джиммі, і з непомітною допомогою Шиви Мілет вийшов з вагона і попрямував до потяга на пересадку. За 20 хвилин Бейкер Лоулайн вивели їх на крижану площу. На горизонті Біг Бен. На площі Нельсон, Гейвлок, Георг IV, далі Національна галерея і Святий Мартін. Всі статуї дивляться на годинник.
«Вони обожнюють свої фальшиві ікони в цій країні», – сказав Абдул-Колін зі своєю дивною сумішю серйозності та іронії. Зовсім не зворушений новорічним натовпом, який плювався, танцював і звивався навколо ліхтарів.
«От хто мені пояснить, якого дідька англійці будують свої статуї спиною до своєї культури, а обличчям до часу?»
Він зробив паузу, щоб змерзлі брати могли б подумати над риторичним питанням.
«Бо вони дивляться у майбутнє, щоб забути своє минуле. Інколи мені їх майже шкода, знаєте», – продовжив він, обернувшись і обвівши оком сп'янілий натовп.
«У них немає віри в цих англійців. Вони вірять в те, що створено людиною, але що створено людиною, людиною і поруйнується. Ну, подивіться на їхню імперію. Це все, що вони мають. Карл II стріт і Саус Африка Хаус і купа дурнуватих статуй на конях. Сонце встає і сідає раз на 12 годин. І це все, що у них залишилось.
«А мені нахрін холодно», – пожалівся Абдул-Джиммі, плескаючи руками в рукавичках. Його дратувала дядькова патетика.
«Давайте рухатись», – запропонував він, коли на нього налетіла вагітна, як гора англійка, мокра від фонтанів. «Геть з цього чортового бедламу! Це на Чандо-стріт!»
«Брате», – сказав Абдул-Колін Мілету, який стояв трохи осторонь. «Ти готовий?»
«Дайте мені одну секунду», – слабо відмахнувся той. «Не хвилюйтесь, я потраплю».
Було дві речі, які він хотів побачити перед тим, як піти. Перша – це лавочка. Особлива лавочка он там, під стіною. Він довго йшов, спотикаючись, намагаючись не зіткнутися із танцюючим натовпом. Стільки гашишу в мізках, вага перекочувалася з ноги на ногу. Але він дійшов, сів, і там було нашкрябано «Ікбол». П'ятидюймові букви між однією ніжкою лавочки та іншою. «Ікбол». Надпис не чіткий, а колір якийсь іржавий, але слово було. Історія цього напису була давня. Кілька місяців по своєму приїзді в Англію його батько сидів на цій лавочці і втамовував кров із пальця, необережно врізаного в ресторані одним зі старших офіціантів. З Спочатку Самад не відчув цього. Це була його мертва рука. Тож він просто замотав палець у серветку, щоб спинити кров, і продовжував працювати. Але серветка промокла від крові, і палець відлякував клієнтів, тож Ардашир відіслав його додому. Самад забрав свого пальця з ресторану і пішов на театральну площу, а потім на Сан-Мартін-Лейн. Дійшовши до площі, він сполоснув палець у фонтані і спостерігав, як червона кров падає у синю воду. Але люди вже почали звертати на нього увагу. Тож він вирішив сісти на лавку і затиснути палець при корені, аж поки не спиниться кров. Але кров текла. За якийсь час йому набридло тримати палець вгору, і він дозволив йому звисати, наче халальному м'ясу, сподіваючись, що це пришвидшить кровотечу. А потім, поки він сидів, звісивши голову між колінами і поклавши палець на тротуар, його осінила примітивна ідея. Повільно, краплю за краплею, він вивив на лавці своєю кров'ю ікбол. А потім, щоб утривалити напис, вишкрибав його кишеньковим ножиком. «І великий сором захлинув мене, коли я закінчив», – розповідав він своїм синам роками пізніше. «Я втікав від свого сорому в ніч, намагався втекти від себе самого. Я розумів, що ця країна мене пригнічувала, але це було щось інше. Я вчепився в огорожу на Пікаділлі, упав на коліна і молився, плакав і молився, збиваючи вуличних музикантів з ритму, бо я знав, що це означало. Я знав, що я волів написати своє ім'я на світі. Я насмілився. Наче англійці, які називали вулиці в Кералі на честь своїх коханок. Наче американці, які вивісили свій прапор на місяці. Це було попередження від Аллаха. Він казав мені: «Ікболе, ти стаєш таким, як вони». Ось що це означало. «Ня», – подумав Мілет, коли вперше почув цю історію. «Не означало. Це просто-напросто означало: ти – ніщо». І зараз, дивлячись на напис, Мілет нічого не відчував, крім зневаги. Все своє життя він мріяв про хресного батька. А все, що він мав, то це Самада. Винуватого, зламаного, дурного, однорукого офіціанта. Чоловіка, який 18 років прожив у дивній країні і не лишив жодного сліду, окрім цього. «Це просто означало, що ти – ніщо», – подумав Мілад, і, змагаючись з позовами дублювати, рушив до Гейвлока, щоб подивитися йому у кам'яні очі. «Це означає: ти – ніщо, а він – хтось». От і все. Саме тому Панде звисав із дерева, а Гейвлок сидів у шезлонгу тоді в Делі. Панде був ніким, а Гейвлок – кимось. І нема потреби копатися в книжках і дискутувати. «Ти не бачиш, Абба?» – шепотів Мілад. «Отак. Це довга, довга історія про нас і про них. Так воно було. Але не більше того». І Мілад прийшов сюди, щоб завершити це, помститися, розвернути історію. Йому подобалося думати, що його погляди – це вже погляди нового покоління. Якщо Маркус Чалфен збирається написати своє ім'я на світі, то Мілад напише його більшими літерами. І в майбутніх книжках з історії його ім'я буде написане правильно, як і дати, і години. Там, де пан де оступився, Мілад ступить твердою ногою. Там, де пан де обрав А, Мілад вибере Б. Так, Мілад обкурився. І може здатися абсурдним, що один Ікбол вірить, що хлібні крихти, які лишив інший Ікбол кілька поколінь тому, ще не здув вітер. Але насправді не важить, у що ми віримо. Бо це не спинить людину, яка вірить, що її нинішнім життям керує її попереднє життя. Чи цигана, який присягається королевою Таро. І не можна змінити істеричну жінку, котра винуватить у цьому свою матір. Або самотнього дивака, який глупої ночі сидить на розкладачці на вершечку гори і чекає на зелених чоловічків. Між дивних візерунків, що замінили нам віру у могутність зірок, Мілад не такий уже рідкісний випадок. Він вірить, що одного разу прийняте рішення повертається. Він вірить, що ми живемо по колу. Він простий, чистої води фаталіст. Що йде по колу, повертається по колу. «Дінь-дінь», – сказав Мілад, плескаючи Гевлока по нозі перед тим, як рушити в бік Чандо-стріт. «Другий раунд». 31 грудня 1992-го. Знання помножує скорботу. Коли Райана Топса попросили укласти календар ламбетівської зали царства «Думки на день» на 1992 рік, він доклав усіх зусиль, щоб не повторити помилок своїх попередників. Надто часто його попередники, зауважив Райан, обираючи цитату для тупих секулярних днів, хибували на сентиментальність. І, наприклад, на День Валентина 1991 року у календарі були слова «Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх». І Іоанн, наче Іоанн, коли писав, думав про жалюгідне почуття, яке змушує людей посилати одне одному сердечка з пап'ємаше і дешевих плюшевих ведмедиків, а не про любов Ісуса Христа, що ніколи не проминає. Райан обрав абсолютно протилежний підхід. У переддень Нового року, наприклад, коли усі з ніг падали, загадуючи бажання на 12-ту годину, підсумовуючи старий рік і плануючи новий, він вважав за необхідне надавати всім по голові, щоб повернути їх на землю. Він хотів нагадати, що світ жорстокий і безсенсовний. Вся людська метушня абсолютно беззмістовна, і жоден прогрес не має значення. Якщо тільки це не прогрес во ім'я слави Господньої, і квитка в той кращий інший світ. Уклавши календар ще минулого року і вже порядно забувши, які цитати він тоді обрав, Райан приємно здивувався, коли віддер сторіночку 30-го числа і глянув на товсту білу сторінку 31-го. Яке ж ефективне було його нагадування. Жодне міркування так не пасувало до дня, що наближався. Жодне попередження не було таким актуальним. Він відірвав його від календаря, запхав у свої тугі шкіряні штани і сказав місіс Б сідати в коляску. «Сміливець, що витрима горе з бідою», – співала місіс Б, поки вони мчали по Ламбет-брідж, прямуючи до Трафальгарської площі. «Дай йому сили йти за тобою!» Раян посигналив цілу хвилину, поки обігнав мікроавтобус із жінками царства, аби не налякати їх. У голові він швидко перебрав усі речі, що поклав до автобуса. Пісенники, інструменти, плакати, брошурки вартової вежі. Все є і в порядку. У них насправді не було квитків, але вони протестуватимуть на дворі, на холоді, приймаючи муки, як справжні християни. Хвала Господу! Який великий день! Всі знаки були добрими. Раянові навіть наснився був Маркус Чалфен у вигляді нечистого, і вони зіткнулися з ним ніс до носа. Раян сказав: «Я і ти, між нами війна, і переможець може бути тільки один».